Välkommen. Välkommen till Kunstbanken. Så koselig att se så många på en sån ändlig sommardag. Nu har vi väntat länge. Nu har den kommit, får vi hoppa. Välkommen till utställningen här som heter Världen som farge. Och till detta arrangemang Kunstbanken Open. Utställningen som vi befinner oss i, den tar utgångspunkt i hur fyra konstnärer har farge eller brukar farge som omdrejningspunkt. Men de har väldigt olika metoder för hur de benytter sig av färgerna och för vad de vill uppnå med dem. Samlet så hoppas vi då att utställningen ger ett inblick i färgernas betydning för hur vi uppfattar världen runt oss. Det arrangemanget som ni har kommit på idag, det är det andra arrangemanget. Ja, förresten, jag har inte sagt vad jag heter. Jag heter Kristel Sverre och jag är kurator här i Kunstbanken. Och jag har varit kurator för denna utställningen. Detta arrangemang är det andra arrangemanget vårt i den nya, alltså vårt i ett nytt förmedlingstillbud som vi har startat för vuxna. Och som har fått namnet Kunstbanken Open från idag. Dessa arrangemangen kommer att fortsätta jämnligt utöver hösten och våren och vi hoppas vidare. Så följ med, följ med. Idag så har vi inviterat en av konstnärerna i utställningen, Beate C. Rønning, till att samtala med Einar Busterud. Einar Busterud, han är vangsockning. Jag regner med att de flesta av er här känner han, men jag presenterar honom likväl. Vangsockning och hamaskin kan jag väl säga. Och han sitter i styrvårt här i Kunstbanken. Han är lokalpolitiker för by- och bygglista i Hamar och har varit ordförare i Hamar för samma parti i 5 perioder. Han har tidigare, så vitt jag har skönt, jobbat som journalist. Stämmer det, Einar? Ja. Och så driver han och äger konsulentbyrå Or och Jord. Han är, som ni skönner, med en lång politisk karriär och andra ting, och en över genomsnitt intresserad i samhället och världen omkring oss, och också i konst. Beate C. Rønning arbetar med foto, farge, och hon uttrycker sig också i text om kunst och om kanske samfund också. Hon har bidragit till utställningen här med 2 serier. Den ena serien ser dere på här. Den heter Monotasking. Kanske dere kommer lite in på den. Jag säger inte mer om den nu. Rønning är utdannet vid det Kongelige Danske Kunstakademi i København, Vestlandets Kunstakademi i Bergen och Stederskole i Frankfurt. Hun har stilt ut nationalt och internationellt, utfört kunstprojekter i offentlig rum och är inköpt av offentliga och privata kunstsamlingar. Ofta när kunst nämns så nämns det också att kunsten är viktig för samhället. Och det är jag också enig i. Men jag menar också att kunsten är en del av samhället. Kunsten är en komponent i samhället. Och detta ska vi kanske höra mer om nu, jag vet inte. Världen finns inte utan farg och ljus, samfund och sammanhang, inte utan kunst. Varsågod, Beate och Einar.
Tack. Ja, jag har sagt att ja, jag ska leda denna samtalen. Einar, jag har snackat sammen ja, kanske 7 minuter på telefonen. Mm. Och det är egentligen en företrukket modell, syns jag. Alltså, jag syns den är lite stimulerande. Jag är nervös, jag känner det, för vi vet inte hur detta kommer att gå. Men det är nog friskt i att inte, vi tillhör inte samma miljö, vi tillhör inte samma, vi är inte konstnärer bägge två. Så det är nog frigörande i det. För Jeg har vel også den holdningen at kunst både del av samfunnet og viktig for samfunnet. Men det liksom en tom påstand. Hvis vi ikke definerer hva det er. Samfunnet en litt bred størrelse. Og kunst gjerne en beskjed fra et menneske til et annet. Gjennom sånne institutioner som dette, for eksempel. Jeg har formulert noen spørsmål som jeg tenkte skulle, kanskje de litt store å begynne med, men kanskje de precis nok. For jeg vet jo at du mer enn middels opptatt av kunst. Selv om du selv nevnte at du mente at du var en amatør, så ikke det helt riktig, altså.
Ja, da har du en annen definisjon av amatør enn meg i alle fall, men... Nei, jeg må jo si at jeg på tynn is her, da. Jeg vil si at jeg vel nærmere en drukningsulykke enn... Så de får ta det som det er, for å si det sånn. Det en vanlig mann vangsåpningssyn på kunst for å høre. Ja. Men det jo artig å se på hvem i Hamar som ikke interessert i fotball. Det de som sitter her og går ut fra.
Ja... jeg tenkte vi skulle begynne litt sånn, jeg vet ikke, ja, så spesifikt som mulig. Husker du din første selvstendige kunstopplevelse? Selvstendig så mener jeg at du kjente at det traff deg og ikke var nødvendigvis noe som familien din synes var veldig fint eller de rundt deg synes var fint.
Det første kunstverket som gjorde inntrykk på meg, sånn det var nok Tidemann og Gude Hardanger Brudeferden. For da var jeg på en måte opptatt at et bilde skulle ligne virkeligheten mest mulig. Og det slo meg at dette må være kunst. Så det var nok det første, men det var før jeg begynte på skolen, for å si slik. Jeg gikk på folkeskolen, jeg var bestandig glad i å diskutere. Så i tredje og fjerde klasse så hadde jeg hadde en lærer som han var SF-er. SV nå til dags da. Og han hadde en utlegning om han sa at hvis noen finner en sko på en vegg, sa han, og tar den opp og mener det er kunst, så er det kunst. Det protesterte jeg på da. Så da var jeg ikke så gamle karen. Men jeg har vel beveget kunsten min litt sier jeg da, men jeg mener fortsatt at skal det kalles kunst, du må på en måte, du kan godt bruke en gjenstand, men du må på en måte være noe i konteksten som gjør at du løfter det ut ifra det allmenne gjenstanden til å bli noe annet, eller i hvert fall tolkes som noe annet.
Ja, det jo den klassiske utgangspunktet der med Duchamp og Pissoire selvfølgelig, som jeg antar bare at alle kjenner Duchamps pissoire fra 2018. Men hvis det nå ikke stemmer, så Marcel Duchamp, fransk kunstner som regnes som forløperen for konseptkunsten, som var da den som... Jeg har egentlig ikke helt funnet beveggrunnen hans til det. Kanskje det bare var lek, kanskje det var bare en slags lang finger til kunstinstitusjonen. Han satte da... et porselenspissoir inne i utstillingssalen og signerte det med Ermut. Jeg husker ikke, det refererer til noen som ikke jeg husker, men det liksom forløperen for den samtalen dere hadde da.
Det var tidlig ute på gang, vet du.
Ja, det var det. Så, og jeg har en stor forkjærlighet faktisk for konseptkunsten som... det bare at den henvender seg et annet sted i systemet enn for eksempel Brudeferd i Hardanger. Og Brudeferd i Hardanger, det klart det ligner på noe, men det ligner jo alldeles ikke på en reell Brudeferd i Stavanger. Det jo så vakkert og skjønt, og lyset faller så gudelig. Ja.
Det riktig. Men da jeg virkelig begynte å bli kunstinteressert av det, jeg er jo et barn av 70-tallet, ikke sant? Det var jo da du på en måte fikk kunstnergruppen Gras i Oslo og det var da jeg måtte fatta interessen for billig kunst. Så musikk har jeg bestandig vært interessert I, I alle former. Men det var på en måte da, da kunsten tok tak I meg. Da, for da så jeg at også billig kunst har en politisk funktion. Og det har det bestandig hatt. Når du begynner å interessere deg for kunst, så ser du at det har hatt en funksjon I samfunnet. Enten det var intensjon eller ikke.
Ja. Jeg har faktisk lyst til å løfte. Jeg har tatt med en bunke bøker, og jeg har gitt da Einar I oppdrag å ta med sin bunke med bøker, for han sendte meg en fabelaktig liste på sms fra kommunestyremøtet. Men han rakk ikke hjemom, så nå det bare min kunsthistorie som ligger her, et lite utvalg. Og så det en bok så her som heter Chromophobia, siden vi nå en utstilling som handler om farge. Hvis man interessert I farge og fargens plass I samfunnet, så vil jeg bare virkelig anbefale den. Den heter Chromophobia, og skrevet av David Batchelor. Han har en veldig selvstendig og morsom, eller morsom, jo, interessant og bredkulturell gjennomgang av hvorfor fargen har vært et litt forbudt område. Som da har gitt meg en slags forklaring på hvorfor føltes dette så forbudt når jeg begynte med dette intense fargearbeidet. Folk har jo jobbet med farge hele tiden. Men hva som har vært liksom, offentlig godkjent samtidskunst, det skifter jo hele tiden. Det gjør det også. Det en bevegelig tidsånd som finnes. Men I det arbeidet som jeg viser, så dette bildet av et vepsebol på rød bakgrunn. Det det siste jeg har tatt. Det har jeg tatt I april. Vepsebol har jeg tatt vare på I en eske etter at det kom en utrolig nydelig sveitsisk snekker ned fra mitt tak på et veldig dårlig stillas. Når du går forlengs ned en sånn stillastrapp, det veldig ekkelt. Kom ned med dette vepsebolet. Og så vi tänkte kanskje du hadde lyst til å ta bilder av dette. Og det, for meg så det en utrolig rørende hendelse at de snekkerne som holdt på å legge nytt tak da skjønte at hun dama der, hun har antageligvis lyst til å I hvert fall se dette. Så jeg har tatt vare på det vepsbolet da I mange år på atelieret mitt, og da tenkte jeg, nå må det komme. Jeg trengte det organiske vepsbolet. Det det siste bildet som jeg har tatt. Det første bildet som jeg har tatt et av de stilleben-seriene I det indre lille rommet, I serien som heter «Å se nærmere på ting». Og det var et sånn slags... Ja, det feil å kalle det et gjennombrudd. Som jeg sier, jeg har vært opptatt av farge hele tiden. Folk har jobbet med farge hele tiden. Det ikke det at det plutselig oppstår og forsvinner. Men det har vært litt kulturell forbudt I den vestlige kanons modernisme. Deler av den. Og det har jeg liksom ikke skjønt. Det sant det jeg føler nå? Det sant at dette føles litt dillete og litt overfladisk og litt vindusdekorasjonsaktig eller litt for pent eller litt for gøy? Og så må jeg innrømme at jeg ikke har lest hele boka, men jeg har lest kanskje halve. Og det var veldig gøy å høre den gjennomgangen hvor han går gjennom alt fra Wim Wenders filmer til den begynner med at han et sånn samler, han også en veldig rikt samler et eller annet sted I Europa, hvor alt interiøret så hvitt at det aggressivt. Og det fravær av farge, det ikke, det villet så sterkt. At det rett og slett en slags aggressivitet der. Og så gjennomgår han hvordan farge har vært henvist til det feminine, til det kaotiske, til det åndsmessige, til motsetning for linjen som liksom ren og hel. Og han snakker om hvordan også farge blitt tilkjent I primitive kulturer, altså henvist ut av vår sfære. Jeg visste ikke at det var så politisk det jeg følte med farge.
Nei, men der du for så vidt inne på noe. Altså, hvis du ser på gamle malingsfarver på Hedmarken, så det jo sånne farver. Ja. Når jeg går 100 år tilbake, så begynner å skrape en vegga. Ja. Så dette med nøytrale farver jo en litt sånn ny oppfinnelse. Ja. Sånn at folk har jo hatt et annet forhold til farver før. Innbilde jeg meg da. Du ser jo på bunader også. Hvor mye sammensatte for sånn der. Og jeg var innom han og Arne Ekeland noen ganger. Han bodde jo nede på Eidsvoll. for øvrig en av de dårligst behandlede kunstnere I Norge. Men han bruker en helt spesielle farve, rosa og helt andre, og på en måte skildrer dramatiske episoder og opprør og alt dette her, men I sånne kalle grelle farver. Der de fleste kunstnere kanskje ville tatt brunt og svart og blodrødt. Så det jo på en måte mulig å bruke helt andre farvepaletter for å få fram ting enn det den normalt gjør I kunsten. Mm.
Ja, det var I hvert fall en veldig, det en veldig spennende oppenbaring for meg. Så jeg lar disse bøkene ligge her så folk kan bla I dem etterpå.
Skal vi gå gjennom hele biblioteket ditt nå?
Nei, det tror jeg ikke. Som sagt, det var meningen at din kunsthistorie skulle ligge her og skulle bestå av Peder Balk og Ida Ekblad og ja. Mathias Fahlbakken og Gerhard Richter og det hele, så skulle vi ligge her og liksom ikke knive, men bli dobbelt så stor da.
Ja.
Hvis du vi vet nå at du var opptatt av at det skulle ligne I starten eller ble imponert av Brydeferden I Hardanger, det forstår jeg.
Men altså det bildet du har der, da, det vepsebordet, det betyr jo noe for deg utover at det et bilde av et vepsebord, fordi at du har hatt en personlig opplevelse med det. Jeg kjøpte et, første bilde jeg kjøpte var et trykk av Anders Kjær som heter Ny Morgen, og det en traktor ute på et jorde når sola står opp. Og det appellerer meg til meg fortsatt, for jeg fra en gal, jeg har kjørt årene I mai klokka 5 om morgenen, når sola står opp. Så jeg vil ikke si at det et sikkert kunstnerisk stort godt bilde, men for meg et kjempefint bilde, fordi at det gir meg helt altså, det går rett til mine egne livsopplevelser da. Og sånn det jo med det vepsebordet ditt også.
Ja, jeg håper jo at det har litt ikke nødvendigvis den historien da, for det mer en bonushistorie jeg forteller for det de som gidder å høre på meg men jeg altså det baserer jeg meg bare på at det nærværet jeg har sett på disse gjenstandene med at det ligger litt at den roen jeg har forsøkt å finne rundt dem, at det trykkes litt ut, da, eller uttrykkes. Men det en påstand og et håp fra min side.
Ja, men det vel det som jobbet din som kunstner også.
Ja, det det. Jeg gjør så godt jeg kan. Har du kunst hjemme hos deg mye, eller opplever du det mest på utstillinger?
Nei, jeg har en del bilder, ja. Men jeg har ikke hengt opp alle jeg har ikke plass til alle heller jeg har for mye vinduer men nei, men jeg har kjøpt en del bilder og jeg har hva skal jeg si jeg har noen bilder som jeg ikke pratet om meg lenger jeg har for eksempel et Weidemann-bilde jeg synes Weidemann, ja, det var fine farver men I dag sier det meg ingenting også. Det bare altså, det bare farver på et lærrett liksom så ting appellerer jo til det forskjellige over forskjellige tider og faser I livet så
det noe som du merker at åja det holder og det holder og det holder liksom det eller
ja jeg kan bytte ting ja, men jeg har jo et kopibilde resten på en måte trykk og maler og det Gerhard Richters Betty Det kjøpte for et par år siden fra Tyskland på sånn print så det forholdsvis stort da. Jeg vet ikke om folk har sett Betty det han altså malt datteren sin som sitter I en veldig blomstrette strikkejakke og vent vekk ifra den som ser på bildet for det første det fantastisk teknisk gjort og for det andre så det sånn du forventer jo på en måte når du ser et maleri av en person at en person ser på deg på et eller annet vis da. Men denne jenta på 10-12 år sitter altså vent bort så du må begynne å fabulere på sånn hva hun driver med, hva tenker jeg på og så videre
ja, det helt nydelig jeg hadde en tråd.
Ja, den har jeg ødelagt antagelig.
Nei, det går helt fint. Jeg tror alle kan tåle å puste litt. Vi snakket litt om på telefon at vi ble vel enige om at vi var enige om dette, tror jeg, at man at kunst helst skal kunne oppleves av alle mulige, eller alle skulle ha tilgang på å oppleve kunst.
Ja.
Hva tenker du som står I veien for at det skjer?
Nei, for det første så tror jeg kunsten blir møtt med mye fordommer av folk. Og det nok en slags forsvarsmekanisme I mange tilfeller. Så det tror jeg på en måte viktig å bryte ned den barrieren da. For ikke for samlingen for øvrig, men altså vi har jo, ja, var jo ganske sentralt for å bygge et kulturhus I Hamar. Ja, der jo en teaterscene, og jeg har jo sett folk på teater som jeg skal gladelig vedde av 10.000 kroner på at aldri kom til å gå I teater. Og da har jeg på en måte lykkes med å bryte ned, hva skal jeg si, den finkulturelle merkelappen da. Mm. Når du treffer, så da blir jeg glad da. Så også det å formidle kunst på en måte som folk føler at dette kan jeg gå inn og se på uten å dumme ut, det det tror jeg veldig vesentlig.
Mm.
Men da jo noen kunstformer som gjør det på en måte kanskje litt utfordrende, da. Type installasjonskunst og så videre.
Jeg ikke så sikker på om det kunstformen som gjør det, altså. Men jeg tror at språket vi bruker om kunsten kan stå veldig I veien. Kanskje fordi de fordommene du snakker om, de jo veldig merkbare for kunstnere. Det veldig møte på dem stadig vekk. Eller alle synes det spennende at noen kunstner, men ikke nødvendigvis spennende hva de gjør. Liksom. Så det liksom selve aktiviteten å være kunstner som spennende. Og det så spennende det eller ikke heller. Det spennende på helt andre måter at man kanskje tror. Men for meg så jo kunsten utrolig spennende. Og det å... nå snakket meg bort. Det å hvis man hører kunstnere som snakker med hverandre på atelier om sin kunst, så det ikke så komplisert. Det ikke så komplisert. Det liksom... Ja, men jeg kan jo ikke ha den orange der. Det ser jo du jo. Fordi at da faller jo hele bildet ned på den siden. Ja, men hvis du har blått der da. Ja. Altså det en veldig sånn konkret samtale ofte.
Men det kuratorer og anmeldere som gjør kunsten vanskelig for folk?
Det en kombinasjon dette språket som jeg snakker om da, som kan bli litt for vanskelig jeg mener jo ikke at vi skal behøve alltid å snakke et sånt helt tabloidspråk det ikke det, men det oppstår I det kunstspråket deler av kunstspråket også en slags forsvar mot det angrepet som man føler på I veldig stor grad og så forsterker det hverandre så blir det en slags menighetstale da, som gjør det rett og slett vanskelig å bruke vanlige ord til å snakke om ting som finnes I verden sånn som de abstrakte maleriene til Marianne eller mine veldig udramatiske bilder for eksempel som I slekt med alt mulig annet vi opplever I livet uansett om det kunst eller ikke kunstner en slags filter.
Men jeg var I den der kunsthillen I Kristiansand et par ganger, og der har Marianne Heske flyttet inn I en gammel løe, og så har hun rekonstruert løa I plast. Og det var jo en kar oppe I Setesdalen som for den der løa kostet 700.000 eller mine var det. Han ringte og sa han kunne få løe til han for 7.000. Men jeg så liksom når folk var oppe, jeg så disse to løene siden etter han, så begynte man liksom å reflektere over materialer, plasten kontra treverk. Og da det på en måte, ja, da blir det ufallgjort, da, for det står jo der, alle på en måte berettiget og mener om det.
Nå skal jeg bestille et spørsmål fra deg som jeg har nettopp stilt til deg.
Ja. Ja, hva din første selvstendige kunstopplevelse?
Nå skal du høre.
Ja.
Da var jeg 12 år, og jeg hadde kommet hjem fra skolen for å gå tur med hunden. Og vi hadde gått tur, og det var kjedelig, og han var våt, det lukta våt hund. Og dette var i 1980. Det vil si at det var ikke så veldig mye gøy å se på TV midt på dagen, når ingen var hjemme enda. Men vi prøvde jo så alltid, så vi lå da på gulvet, Sarto og jeg, foran TV-en. Og det var trimforeldre var ferdige, og det var bra. Og så kom da livets virkelig store skjellsettende opplevelse for meg. Da ble Norge rundt fra september, tror jeg, 1980, sendt reprise. Og i Norge rundt så var det altså en dame som ble intervjuet av en eller annen ganske kjent NRK-reporter som ikke jeg husker nå, det spiller ingen rolle. Så de sto opp i en skråning et eller annet sted på Vestlandet og drev og pellet med en sånn, et sånt gammelt uthus da. En sånn, de kalte det jo en løve, men det visste ikke jeg hva var. Og så skjønte jeg at det der, de merket de stokkene, og så skulle deler av det inn i hennes bil, og deler inn i en sånn kranbil, og så skulle de kjøre det gjennom hele Europa til Pompidou-senteret. Og jeg ble helt ommøblert inni meg. For jeg tenkte, hva går det an? Kan man bare gjøre det? Og hvorfor det? Hvem betaler det? Hadde de bestilt det i Paris? Visste de at det var mulig å bestille et sånt hus? Jeg var så ommøblert i hodet at jeg ikke fortalte det til noen. Unnskyld, familie, jeg fortalte ikke det før nå. For det var en enorm opplevelse for meg, en utvidelse. Og først og fremst, det ene spørsmålet jeg selvfølgelig ikke stilte meg var, men er dette kunst? For det skjønte jeg. Det spiller ingen rolle om det er det. Er det lov? Kan man gjøre det? Og hun var liksom litt sånn tøff dame. Og det der med Paris, for den hele verden, da kommer det i stand. Så det altså min aller første store, helt selvstendige kunstopplevelse. Det ikke noe rart jeg har en kjærlighet til konseptkunst, selv om jeg ikke primært driver med det. Mm. Så det var jo hyggelig at du brakte det på banen.
Nå har du tatt ned noen løer, nei.
Hva sa du?
Du har ikke tatt ned noen løer.
Nei, jeg har ikke tatt ned noen løer, men jeg har vært på kunstsilo og sett den. Jeg veldig glad for at han kjøpte den. Ja. Veldig glad for at den finnes. Den en virkelig essensiell del av min kunsthistorie. Og da å være 12 år, og liksom ikke ha noe egentlig, at Norge rundt, liksom. Jeg hadde jo ikke noe forutsetningen for å kunne liksom ta inn det verket og forstå hvordan det hang sammen med Marcel Duchamp eller andre. Og det som var spennende også for meg, det var hvordan den løa, eller den der bua da, som jeg så det som, at den kunne stå der i Paris, og så gikk det sånne velkledde parisiske folk rundt, og så på den, og de gikk liksom sånn rundt. Og det var så stort at den sto der som form, og var noe. For det hadde den ikke vært i den skråningen den var før da. Så...
Nei, det jo som jeg sier, da får en annen kontekst rundt det, og da blir på en måte opplevelsen helt annen.
Ja, og det hele verket.
Ja. Mm. Så det
Ja.
Jeg synes jo... Jeg skal ikke dra det... Men du har jo der... Er det hentet fra Britta Laba? Hun samiske kunstneren med alle disse regnshua nå. Er jo også dratt ut av sin kontekst, og jeg ser jo for det første, det et utrolig sterkt verk å se da, men det er også en lærepenge på hvordan folk reagerer på sånne ting. Det var i London, og da ble anmeldt av dyrevernere.
Åja.
Ja. Noen hundre regnskaller i den der. Så det mange måter å se både ja, samtid og kunst på.
Både mange måter og mange prismer å se det gjennom. Også tidsånden som hele tiden flytter seg. Da. Jeg mener jo at kunsten nesten uansett er tidløs, selv om du sier at det ikke alle bilder som holder, og det riktig, det ikke alle bilder som holder for meg. Eller. Men en av dem jo da David Hockney, som døde forrige torsdag. Mm. Og som... er en av de som jeg har gjort en slags homage til på et av de stillebene der inne. Så jeg har tatt med to av mine David Hockney-bøker som kan ligge her som et slags fundament. Jeg vet ikke om jeg skal fortelle litt om de bildene. Er det kanskje greit siden vi sitter her?
Det er jo noen bassengbilder og noe sånt. Da.
Hva sa du?
Det er vel et par bassengbilder der da?
Ja, ja i disse, ja. Ja. Ja, i mitt så det bare det postkortet av David Hockney som står i stripte skjorte og røyker. Han røyka notorisk til det siste, tror jeg. Og veldig glad i striper, har på seg striper nesten alltid. Står i en stripte skjorte og et maleri som et utsnitt av et av den samme stripte skjorta. Og det liksom en slags collage. Og, nei, det, altså, David Hockney for en fest. Så det var jo men han måtte jo få lov å dø. Han var 88 og hadde røkt masse hele tiden. Så en eller annen gang må folk få lov å dø.
Så. Han var jo en som brukte farger veldig bevisst da.
Veldig bevisst og veldig, veldig lekent. Veldig fritt for det jeg snakket om før med denne litt sånn strenge, vestlig orienterte. Men på, og han var jo også en gay, altså en skjev mann. Så det, og det er det han snakker om også, at farger har liksom blitt flyttet litt ut til, ikke det at det handler definitivt om kvinnemann, altså, men at det en viss sånn vestlig kanon hvor farge har vært litt uglesett, noe som må kontrolleres på en viss måte. Og han har da brutt med det.
Han har jo et bilde av mor og faren sin. Oh, og mor er i knallblå, og faren er en kjedelig brunaktig dress.
Ja. Ja, det helt nydelig.
Så det sier mye om familien da.
Bokmerket ligger akkurat der. Så nå synes jeg det virker som vi har planlagt dette.
Jeg brukte 7 minutter, så.
Virker ikke som vi har planlagt det. Nei, kanskje jeg tuller. Ja, nei, blås i det. Dette en slags sånn trygghet. Det sånn som jeg holder meg fast i det som betyr noe. Det kan ikke se det bare på internett.
Men vi nevnte ikke det, David Hockney da vi pratet i telefon, men vi nevnte heller ikke Vanessa Bird.
Nei.
Men da kom jeg på at altså, kunsten kan jo oppleves påtrengende, og det jo tilfelle med de reinsdyrhua da. Men Vanessa Bird fikk jo et oppdrag å smykke ut i regjeringskvartalet, og da protesterte de ansatte i helsedepartementet for bildet virket depressivt. Det mener jeg at de ikke burde hatt lov til, for å si det sånn.
Det helt enig med deg. Der ble det en eller annen sånn moralsk... Nå snakker vi litt internt da. Men der ble det en litt sånn noen følte seg støtt. Det finns et uttrykk som jeg liker ganske godt som ikke jeg husker hvem jeg skal kreditere, at det lettere å ta på seg lærskjåler enn å dekke hele kloden i lær. Og det en liksom noen blir trigget av noe. Det blir vi hele tiden alle sammen. Men hun ble utsatt for en da nærmest en heksjakt i den perioden hvor det ble kokt opp en voldsom lidelse på andres vegne på grunn av de bildene som gjorde at de gikk glipp av rett og slett et fantastisk verk.
Ja, det var jo krenkekulturen dratt inn i kunsten, spør du meg da.
Ja, ja, og den høyst levende.
Ja, og jeg må jo si at det jo mange med samme hårfarve, eller nå har jeg ikke hatt så mye hår, men som meg her, men alle, eller de fleste her, husker sikkert Kjartan Slettemark sitt Nixon-bilde som var satt opp på Karl Johan, og som folk gikk på med slegge. Det var jo en Vietnam-protest. Og det en mye bedre måte å reagere på et bilde på enn å si at nei, dette stengt ute, vi ikke så det. For da må jo folk forholde seg til det. Mens byråkrater, de tørte ikke å ta virkeligheten innover seg, for å si det slik.
Man bruker jo sitt språk, da, som utredningens språk.
Ja.
Ja. Det noen spørsmål eller noen ting fra salen, så vi, som dere merker, så vi freestyle. Så det ja, vær så god.
Jeg så det der fotografiet, det det som bakgrunnen for at jeg her.
Esken?
Ja.
Ja.
Og så ser jeg på en del av de her bildene som du har laget. Så jeg kan tenke at du snakker litt om den eska der,
ja.
og det lepsebordet.
Ja.
Det
är ett bevisst
bruk av
fargen. Ja. Det är denna serien har då pågått i 13 år. Och det är inte det att dessa bilder tar jättelång tid att ta, det är ju inte det. Men det är en tillstånd jag ofta havner i, alltså speciellt är det god del av den som har tagit under pandemin. Jag bor alene ute på landet, var väldigt mycket alene under pandemin alltså. Og, det, og så ble overveldelsen ble også veldig stor fra verden. Altså det var mye helt uforståelig som skjedde og voldsomme ting. En måte å liksom forankre meg i et slags her og nå var å særlig hvis overveldelsen traff, det var liksom ja, hva har jeg der? Det har det. Hvordan ser det ut? Liksom? Altså virkelig å prøve å roe ned fokuset til en eller annen gjenstand, og da var det gjerne med gjenstander som nærmest meldte seg da. Og den esken, utgangspunktet var at jeg hadde kjøpt en annen elektrisk dibidutt av noe slag, hvor det kommer, hvor den, husker aldri hva som det heter, det som går inn i veggen, stikkontakten. Den lå, alt annet har jo masse logo på seg, men akkurat den var helt, bare helt ren da, der hvor den tingen lå. Så så jeg på den esken, så tenkte jeg, dette er jo en eksemplarisk eske. Det er liksom prototypen. Det er sånn en eske ser ut. Og da har den meldt seg på i boksen for det viktige, som ikke er verdt noe økonomisk sett på noe vis. Og så jobber jeg ganske mye med å finne ut, okay, hvilken bakgrunn skal jeg bruke for å... for at den skal liksom få lov til å skinne den der, altså, det er så intenst det gule, og skal jeg stryke den filten? Nei, jeg tror ikke den skal få lov å ha litt rann tekstur så ikke fotografiet blir så flatt. Jeg prøvde ut med mange forskjellige bakgrunner, og den gule da, som det ble nesten et sånt omvendt speilvegg fargemessig, og det at den gule også blir fanget på den lille flappen som står ut. Veldig glad du spurte om det, for det er lagt masse kjærlighet inn i hvert enkelt måte å se det på, fordi jeg også trengte den selv, fordi verden er, har vært og er ganske voldsom. Og dette er min medisin. Denne kvelden, jeg bor i et gammelt hus, og på det samme loftet hvor jeg fikk vepsebolig fra, så da jeg flyttet inn, så lå det en kasse med sånne. Og noen som kan vev snakket om at det heter et eller annet. Er det noen som kan vev? Ja, det er renningstrå. Ja. Det var i hvert fall det er liksom en sånn klump. Det lå mange av dem, en hel kasse. Så jeg skjønner at de som har bodd der har levd av litt vev, litt fiske, litt eplemos, eller epler. Og så jeg driver ikke med noe som helst slags garnerelatert virksomhet, annet enn at jeg synes det var en veldig fin gjenstand. Og samme som med esken, så bruker jeg masse tid på å sette riktig lys for blanding av lamper og dagslys og gjøre den både til en elsket luksusgjenstand men også til en nærværende gjenstand, og så har jeg valgt da å lage den så stor fordi det var en eller annen som så det som sa det ser ut som den gir seg selv en klem, så jeg tenker den henger lavt og er stor, så man får liksom litt lyst til å gå og gi den en klem. Alle gjenstandene har den plastposen, det er det faktisk min venn Martin som sitter med hunden som har brettet seg en eller annen gang. Og så tenker jeg at det er veldig fint brettet å behandle den plastposen så pent. Så den også gikk opp i esken med viktige ting. Så det er et forsøk på å se så skarpt som jeg kan på veldig enkle ting og prøve å redusere og redusere. Og forsøke å
ja. Så, det litt som Kant også, Ding an sich.
Ding an sich, ja. Mm. Ja, Ding an sich. Det er et forsøk på det. Og så bruker jeg da fargen til å noen ganger så gir det seg selv. For eksempel hvis du flytter deg litt så ser folk den neglelakken til etterfylling der. Ja, det er den som er plakt på plakaten, så den ser dere rundt omkring. Mm. Det var mer en sånn slags heldig et øyeblikk, hvor jeg skulle hadde to neglelakker som var halvtomme, så tenkte jeg, jeg trenger ikke ha to halvtomme, jeg kan fylle de opp. Og så satt jeg den ene opp i den andre. Så jeg på den skulpturen som oppstod, og tenkte, det ble ganske fin den da. Og så i all hast jobbet jeg opp et sånt kjøkkenbenksstudio, og fant frem kamera og lys og sånn. Og så skjønte jeg at jeg måtte være kjapp, for hvis ikke jeg var kjapp, så ville de jo feste seg permanent til hverandre. Og jeg var jo såpass grådig at jeg også ville ha neglelakken når det var ferdig. Så ja, det er en slags kjærlighetserklæring til det som finnes i roteskuffen, eller det som jeg bare har et eller annet ved seg.
Men du som jobber med foto da, altså noen sier at foto det direkte lys, og så det maleri eller bilde, det tolkning av lys.
Du, det, altså, du, det så presist. Altså, jeg har lagt det bakerst, ja. Det han har sagt om fotografiet, han John Berger, fordi at jeg tenkte, nei, det uenig, det akkurat det du sier der. Jeg printet ut av sammendrag av About Photography av John Berger. Jeg veldig glad I John Berger. Brittisk kunsthistoriker vel. Har laget en tv-serie på 70-tallet som heter Ways of Seeing. Han en veldig fin måte å lese kunst og samfunn I relasjon. Og han sier akkurat det du sier der. Og jeg tenkte, nei, det gidder jeg ikke. Eller det blir for komplekst å forsvare seg mot da. For jeg mener at, at et hvert bilde en tolkning av en situasjon uansett. Og det klart, disse bildene kan tas av disse gjenstandene, kan tas på tusen forskjellige måter, og det vil ikke være noe interessant ved dem. Det vil ikke vært fint å se på, det vil ikke vært noe kjærlighet man kunne bare dokumentere. Jeg har lyst til å nevne en annen kunstner også, som bare en slags fetter man finner på veien når man holder på. Dette verket heter Eindhovens Veg 56, laget av en kunstner som heter, ja det husker jeg ikke engang, heter han Ton Grote? Kan det være et navn? Altså, jeg leser bare kort. The stories we tell are based on our memories and the objects around us. Documenting is a form of preservation, and what is preserved tells a history. These are traces of existence. Han en helt annen utgangspunkt for det han gjør, men jeg må jo si jeg elsker dette arbeidet som må jo nesten sies å være på spektret. Da hans far dør, så tar han bilde av alt som har eksistert I hans fars hjem. Altså, på denne måten. Absolutt alt. Hver eneste sokk, hver eneste binders, hver eneste linjal, hver eneste alt mulig. Så det et slektskap her. Men jeg innser at jeg driver mye mer med fortolkning. Men bla gjerne I den etterpå. Ja. Ja.
Og når du da belyser den muleska og får inn refleksen, hvor mye tenker du på komplementær farge I forhold til de tre bildene?
Bildene jo tatt altså over lang tid, så jeg bare tar de når jeg trenger å ta de, når jeg trenger det øyeblikket eller har det øyeblikket og så det gjort et utvalg til denne utstillingen for jeg tenkte at, og det var derfor Vepsebole kom nå, for jeg tenkte jeg trenger at det den graden av organisk materiale også dessuten så det et vakkert Vepsebol så veldig mye gjort I altså I utvalget til denne utstillingen Og I siste ende til komposisjonen av den veggen. Hvor jeg liksom, nei, vi kan ikke ha den gule og den røde siden av hverandre, for da blir det litt sånn bunnpris. Altså, det liksom så basic man snakker når man komponerer en vegg. Da. Litt Coop-riks, liksom. Så det en typ. Jeg tror jeg bruker den samme type følsomhet som man bruker når man jobber med maleri. Jeg har også jobbet med monokromt maleri. I relasjon til fotografi. Jeg har noen sånne hvis man har noen har lyst på. Som om vi har trukket ut fem farger fra et fotografi, for eksempel. Det kan man komme og få en sånn, jeg har noen flere. Så jeg tror jeg jobber ganske likt enn det en maler ville gjort, og jeg vet at jeg fotograferer på samme måte. Det som fanger meg fotografisk. Ah, dette en viss type bilder som liksom skapt I studio. Men jeg fotograferer jo ellers også, og da de jo gjerne, åja, oh, etterpå kan jeg se, ja, det en rød ting der en rød ting der og så den røde der, ja. Det sånn jeg har sett det så det nesten samme hva motivet ja. Ja.
Men tar du serier?
Hva sa du?
Tar du serier med ulike bakgrunner eller
ja da.
Med ulike lyssettinger
og... ja da holde på og til slutt så tenker jeg ja, der den Og det ikke noe mer enn det. Jeg har notert noe sånn om kjærlighet til kunst, for både, selv om jeg også lager kunst, så jeg også en som opplever og ser kunst, selvfølgelig. prøvde å finne ut av hva det der ekte kunstopplevelsen da. Og for meg så denne veldig slekt egentlig med det å være forelsket. For der det også, du kan liksom beskrive den du forelsket i detalj, og det spiller ingen, det ikke sånn at de andre som hører det blir forelsket den personen. For det om du sier alle de tingene, han har sånn fin jobb, eller sånn, han er flink til ditt, eller alt det der liksom bare snakken rundt. Og det det vi gjør nå, vi snakker rundt, mens det som egentlig treffer, det en eller annen type X-faktor, som, som kan være sånn, den kan være utfordrende, sånn som skallene til, hva heter den igjen? Står det stille?
Ikke i Sara, men...
Det litt flaut, men sånn det.
Labba heter
det. Ja.
Er det ikke det? Ja, da det Mariana Sara da.
Meret?
Ja, det hun som det Sara som har reinstyrhoder. Labba har den der, den også fantastisk broderiet.
Ja. Det henger på kunstsilo.
Ja.
Nei, men i hvert fall den X-faktoren da, som kanskje, den vil jeg si gjelder nesten i all type kunst, eller all, altså, det et eller annet som du ikke helt kan deschiffrere. Hvis du kan deschiffrere det helt, så har det ikke noe magi over deg, det har liksom ikke noe, og det kanskje det som skjer med et bilde du har hatt en stund, hvor du tenker, nei, det kan, nå kan jeg deschiffrere, jeg vet det akkurat hva det Det har ikke noe mer å komme med, det ikke noe mer her enn akkurat det.
Men jeg må si at jeg blir fascinert av kunstnere som bruker masse ulike teknikker. Da. Altså, type Picasso, Gerhard Richter har jo nevnt, som aldri slutter å eksperimentere med materialer og uttrykk og så videre. Hvis du ser på... Jeg i Malaga en gang eller to i året, og der det et Picasso-museum, og det jo en ny utstilling. Og når du ser på en måte hvor allsidig denne kroppen der og hvor mange teknikere han behersker og så videre, så ser du jo, altså det imponerer jo i seg selv da. Mm. Både at du bruker huet til stadig å finne på en måte nye måter å uttrykke det på, og nye uttrykk for egentlig det samme som du har uttrykt med andre midler før.
Ja, samme med David Hockney. Ja. Altså fra scenografier til tryllefløyten til all slags type malerier og kollasjer av polaroidfoto. Det veldig, veldig...
Ja, og Hastern, han utdannet scenograferen til egentlig i Bonn.
Hockney?
Ja.
Oh, ja, det visste jeg ikke, kanskje. Jeg han har i hvert fall gjort mye stor scenografi.
Men det betyr jo, altså ofte for kunstnere innbiler meg, da, det kan være en fordel å ha en veldig brei bakgrunn. Og det Hockney et eksempel på.
Mm.
Og det jeg var på, så den der Gerhard Richter-fascinasjonen min, den cirka 10 år gammel, for da var jeg på en diger Richter-utstilling i Berlin. Og du pratet på kunstopplevelsen som setter seg i kroppen, men den gjorde virkelig det, altså. Og han, altså, alle mulige teknikker, alle mulige, altså fra rent non-figurativt til foto, ja, det meste.
Det veldig befriende, og jeg... De fleste unge kunstnere, eller veldig mange unge kunstnere jobber sånn, i hvert fall i min generasjon, så jobbet alle sånn. Det var sånn vi lærte at kunst var. Det var liksom ikke en teknikk du hadde, eller det var ikke den orienteringen. Orienteringen lå liksom et hakk over eller under, da, en slags sånn generalitet. Og jeg ser nå at det kan hende at det bare har noe med å bli eldre for meg å gjøre, men jeg ser også at det en sånn en del sånn strømlinjeforming nå, som jeg ikke som jeg blir litt lei meg for, da. At man blir tvunget, noen blir tvunget til å gjøre. Fordi de gavene vi har fått fra den generasjonen som har kunnet leke på den, og som har vært privilegiert nok også, ikke sant? Til at verden vil høre hva de har å si, så man kan liksom bare holde på fordi at det har et sted å gå. Jeg liksom litt redd for at det kanskje forsvinner, fordi at det rett og slett som ung kunstner så blir man veldig, veldig fattig hvis man holder på sånn. Og det, ja.
Jeg har lyst til å stille et spørsmål til slutt da. Det hvor lenge vi har bildekunstnere. For det klart, jeg jobber en del med datacenteret da, og kunstig intelligens.
Det... Kan jeg få lov å si noe på det da, eller?
Ja, det kan
Siden
du gjøre.
Siden jeg har et helt kapittel, det virker som jeg har planlagt dette veldig nøye, altså. Vi har ikke det. Nei, fordi... Ja, vil du si noe om det, eller skal jeg si noe om det?
Nei, ja, altså... Jeg tror jo at det blir vanskeligere og vanskeligere å være kunstner. En ting noe økonomi og så videre. Og muligheten til å... Altså, du vil jo aldri kunne måtte konkurrere med en influencer, ikke sant? Om oppmerksomhet og... Men jeg tror den største trusselen jo egentlig at jeg kan gå inn på en datamaskin og hente ut det bildet der. Bare beskrive det, og så kan jeg eventuelt lägga på en bilde som ligner och så är det kunst det värsta blir musik det tror jag men ja, för musik
där är vi helt oeniga då. Ja. Hvis jeg kan få lov å lese det jeg har skrevet om akkurat det samme. Kunst er like ekte intelligens, følelser og ideer. Kunstig intelligens er forsøkt beregnet ut fra den menneskelige databasen av uttrykk, som for eksempel dette. Det kan stjæle. Kunst er hele spektret, sett av et menneske, erfart av et menneske, uttrykket av et menneske, tenkt av et menneske, og det er alltid nytt, og det foregår alltid i et samfunn, i en kontekst, stor eller liten. Og jeg mener at det ligger i bildene, selv i mine egne, om jeg skal si det så stort. Kunstneren er et filter, og kunsten er gaver og beskjed til andre mennesker om det å være nettopp det, et menneske. Så KI bruker alt dette til å beregne likhet, det er aldri nytt. Det er ingen menneskelig filtrering. Det er filtrert gjennom et tverrsnitt. Men KI er suverent til beregninger, suverent til teknisk hjelp til problemer som forstyrres av menneskelig frustrasjon, for eksempel hvorfor printeren plutselig ikke printer. Perfekt til nerding og hjelp til regnskap. Men KI kan aldri true det som er kunsten, fordi at den er i sin essens menneskemøter. Så du kan printe dette bildet i alle varianter du vil, og det vil aldri ha det uttrykket som mitt bilde har.
Nå avslutter vi her. Men det var veldig spennende. Tusen takk skal dere ha. Kanskje vi må be dere igjen en gang. Jeg tror det er veldig viktig å snakke om kunst på denne måten. Og tenke på kunst på denne måten. Altså bryne seg på hverandre og snakke om kunst. Jeg klarer ikke å la være å fortelle eller å komme et innspill på Gerhard Richter som dere har vært innom mange ganger. Han har gjort et verk i Kölnerdomen. Og hvis dere noen gang er i Köln og ikke har vært der, så gå inn i den. Og da får man, i hvert fall fikk jeg en opplevelse av akkurat det dere også har vært innom, det der med den der første opplevelsen, at du liker å se noe som ligner på noe, som ligner på noe du kjenner. Og så blir den kanskje for en andre ønsker etter hvert, og så setter den mer pris på det abstrakte. Men han har der laget et av, altså der er det jo svære buer, det er en gotisk katedral, ikke sant? Med store buede glassvinduer, og det er mange glassvinduer der, og det er figurative, ikke sant? Malerier på de, eller motiver på de fleste vinduene. Han har laget et som er helt abstrakt, bare bestående av fargefelt. Og da får man den der opplevelsen av det abstrakte og det konkrete eller det figurative, det gjenkjennelige samtidig. Og jeg vet ikke hva som er best. Jeg liker Richter best. Men det kanskje som er viktigst er å se de to tingene sammen i en sånn situasjon. KI hadde ikke klart det i det helt.
Nei, det jeg enig i. Problemet er at KI blir bedre og bedre til etterlignende.
Det blir, ja, det blir alltid en etterligning.
Ja, men det blir vanskeligere og vanskeligere på en måte, hvis du ikke er inne i kunstfeltet og skiller mellom skitt og kanel.
Da leser jeg siste setning. Men det kan true vår felles menneskelighet, så vi ikke lenger er i stand til å kjenne hva som forbinder oss.
Tusen Tusen takk skal dere ha. Det var veldig fint.
Takk. Og på boken.
Nå det mulig å bli værende, og så det litt, litt servering, litt musikk, litt minglemuligheter, pratemuligheter. Regner med kanskje dere blir litt også. Det mulighet til å se utstillingen fortsatt. Så bli værende hvis dere har lyst, og takk for at dere kom til dette.